Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 18-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Myanmada muxolifat yetakchisi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Pokiston xavfsizlik kuchlari Swat vodiysida Taliban jangarilari bilan shiddatli janglar olib bormoqda. Afg'onistonda mamlakat prezidenti Hamid Karzay akasi hayotiga suiqasd uyushtirildi. Chili hukumati ikki fuqaroning o'ta xavfli H1N1 virusiga chalinganini e'lon qildi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda joriy yilda 1 million yangi ish o'rinlari yaratilmoqchi. Qanday qilib?
Kasbimiz hamshira, lekin ish topish qiyin juda. Bozorga chiqib ketishga majbur bo'ldik. Hukumatda ish yo'q, hukumatda ish yo'q.
O'zbekiston gaziga yangi xaridor Xitoy bo'ladimi?
O'zbekiston o'zining manfaatlaridan kelib chiqib ish qilish kerak. Qayergaki bir yaxshi bir narsa sotilish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, unga albatta sotilish kerak.
O'zbekistonda naqd pul muammosi chuqurlashib boryapti.
Yo'q, bermaydi-da. Oyligini ham mana hozir o'tgan oyda oyligini kechqurun soat 9:30 turib olib kelishdi, qolganlar qoldi, har endi beryapti.
Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlar soni 20-taga yetay deb qoldi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston davlat bojxona inspeksiyasi matbuot xizmati 18-may kuni tarqatgan xabarda aytilishicha, o'sha shahrida O'zbekiston fuqarosi Suhbatilla Jumaboyev 6 kg geroin bilan qo'lga olingan. Bu voqea O'sh aeroportida sodir bo'lgan. 44 yoshli Suhbatilla Jumaboyev O'sh Moskva yo'nalishidagi samolyotga chiqish uchun tekshiruvdan o'tayotgan paytda bojxona xodimlarida shubha uyg'otgan. Uning yuklari tekshirilganda chemodanning ostki qismiga yashirilgan geroin moddasi topilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Zeromax va O'zbek neftigaz Buxoro Xiva hududidagi nishon gaz konini o'zlashtirish maqsadida Kultak neftigaz qo'shma korxonasiga asos soldi. Gazeta O'z internet nashrining xabar qilishicha, nishon koni Zeromax tomonidan 2008-yilda kashf etilgan edi. Bu kondagi gaz zaxirasi 7 milliard kub metr tashkil etadi. Albatta, Zeromax bu hududdagi boshqa konlarni ham o'zlashtirish maqsadida 238 million dollarlik geologorazvedka ishlarini amalga oshirmoqda. Myanmada muxolifat yetakchisi Aung San Suu Kyi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Muxolifat yetakchisi aybdor deb topilgudek bo'lsa, unga 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. O'tgan hafta amerikalik shaxs bir necha yillar davomida yuqamoqda qolib yashayotgan muxolifat yetakchisi mehmoni bo'lgandan so'ng, Myanma hukumati Suu Kyi'ni uyqamoq shartlarini buzganlikda aybladi. Suu Kyi so'nggi 19 yillik hayotining asosiy qismini uyqamoqda o'tkazgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari va qator g'arb davlatlari Myanma hukumati harakatlarini keskin qoraladi. Bugun muxolifat yetakchisining o'nlab tarafdori Yangonda yopiq eshiklar ortida o'tkazilayotgan mahkama binosi oldida norozilik aksiyasi uyushtirdi. Albatta, Yevropa ittifoqi Myanma hukumatiga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni yanada kuchaytirish mumkinligidan ogohlantirdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Shri Lanka harbiylari Tamil yo'lbarslari tormorli etilib, ayirmachilar yetakchisi o'ldirilganini e'lon qildi. Shri Lanka mudofaa vaziri mamlakat prezidentiga isyonchilarga qarshi jangovar amaliyotlar nihoyasiga yetkazilgani va butun orol so'nggi 10 yilliklar ichida birinchi bor hukumat kuchlari nazorati ostiga o'tgani to'g'risida hisob berdi. Prezident matbuot vakili Tamil yo'lbarslari yetakchisi Velupillai Prabhakaran bugun o'ldirilganini e'lon qildi. Tamil yo'lbarslari so'nggi 25 yildan beri Shri Lanka hududidagi Tamil ozchiligiga yashiringan hududlar mustaqilligini talab qilib kelayotgan edi. Hukumat qo'shinlari va Tamil yo'lbarslari guruhi o'rtasida bo'lgan qurolli to'qnashuvlar chog'ida 70 mingdan ziyod odam qurbon bo'lgan va bu kurash tarix sahifalariga zamonaviy dunyoning eng yirik nizosi sifatida muhrlangan. Pokiston xavfsizlik kuchlari Svat vodiysida Taliban jangarilari bilan shiddatli janglar olib bormoqda. Rasmiylar hanuz Minghora shahrida qolayotgan mahalliy aholini imkon boricha zudlik bilan o'z uylarini tark etishga chaqirdi. Ayni paytda hukumat kuchlarining Minghora shahriga yaqinlashib qolgani aytilmoqda. Harbiylarning bildirishicha hukumat kuchlari Matta va Kanju shaharchalarini jangarilardan tortib olgan. Bugun Islomobodda chiqilgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo Qiloni Svat vodiysida tinchlik ravnaq topmaguncha hukumat kuchlari mintaqada qolajagini ta'kidladi.
Men aapko ye bhi batana chahta hu ki fauj in ilaqon mein
sizlarni ishontirmoqchimanki qochqinlar o'z uylariga qaytib mintaqada tinchlik o'rnatilmagunga qadar hukumat kuchlari mazkur hududlarda qolaveradi dedi Pokiston bosh vaziri. Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar boshlangandan buyon mingdan ziyod jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bugun Oq uyda prezident Barak Obama bilan uchrashadi. Xavfsizlik masalalari bo'yicha Isroil bosh vaziri maslahatchisi Uziaratga ko'ra, Eron yadroviy dasturi Netanyahu Obama so'zlashuvlarining asosiy mavzui bo'ladi. Aradning ta'kidlashicha, Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishi Isroil xavfsizligiga jiddiy tahdid soladi. Janob Netanyahu asosiy diqqat e'tiborini Eron yadro dasturiga qaratishni rejalagan. Bu dasturning nafaqat Isroil xavfsizligiga jiddiy tahdid ekani, balki Eronning o'z yadroviy salohiyatini tinimsiz ravishda orttirib kelayotgani ushbu mavzuning tilga olinishiga sabab bo'lmoqda, dedi Uzi Arad. Ozodlik radiosida 18-may yangiliklari bilan tanishapsiz. Chili hukumati ikki fuqaroning o'ta xavfli H1N1 virusiga chalinganini e'lon qildi. Yaponiyada esa cho'chqa grippi deb nomlanayotgan virusni yuqtirganlar soni 125 kishiga yetdi. Nyu-Yorkda mahalliy maktablardan birining direktori mazkur kasallikdan vafot etdi. Virus aniqlangan 10 maktab esa rasmiylar tomonidan yopib qo'yildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, yangi kasallik jahonning qariyb 40 ta davlatida qayd etilib, virusni yuqtirganlar soni 8,5 kishiga yetib qolgan. Shu kungacha Meksikadan tarqala boshlagan ushbu virusdan 72 kishi nobud bo'ldi. Afg'onistonda mamlakat prezidenti Hamid Karzay akasi hayotiga suiqasd uyushtirildi. Toliblar tomonidan uyushtirilgani aytilayotgan hujumdan Ahmad Vali Karzay omon qolgan, biroq uning tan soqchisi nobud bo'lgan. Ahmad Vali Karzayning aytishicha, bugun erta tongda Kobuldan Jalobodga ketayotgan mahal uning kolonnasi jangarilar hujumiga uchragan. Iroqdagi umumxalq saylovlari 2010-yilning 30-yanvariga belgilandi. Bu haqda Iroq Oliy sudi mamlakat parlamenti spikeri Iyad As-Samarining talabnomasini ko'rib chiqqandan so'ng e'lon qildi. Iroqdagi so'nggi umumxalq saylovi 2005-yilning dekabr oyida o'tkazilgan, biroq mamlakatdagi siyosiy tortishuvlar tufayli yangi saylangan parlament o'zining birinchi sessiyasini 2006-yilning mart oyida o'tkazishga muvaffaq bo'lgan. Iroq politsiyasi Al-Qoidaga aloqasi bo'lgan sunniy jangarilar guruhi yetakchisi Abu Umar al-Bag'dodiy so'roq qilinayotgan video tasvirni oshkor qildi. Rasmiylar al-Bag'dodiy aprel oyida hibsga olganini e'lon qilgan, biroq jangarilar bu xabarni inkor qilgan edi.
So'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekistonda joriy yilda 1 million yangi ish o'rinlari yaratilmoqchi. O'zbekiston o'z gazini Xitoyga sotadigan bo'ldi. O'zbekistonda naqd pul muammosi chuqurlashib borayotgani haqidagi lavhalar. Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlar soni 20 taga yetay deb qoldi. Hamda dasturimizda mintaqa va xalqaro xabarlar, shuningdek dasturimiz so'ngidan esa chodir xayol eshittirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyursangiz, u yerdagi har kun eshitadigan materiallarni audio formatda ham hamda matn holatida o'qishingiz mumkin, hamda o'z fikr mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston hukumati 2009-yil davomida mamlakatda salkam 1,5 million yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy qilish vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ish o'rinlari yangi korxonalarni ochish, kichik biznesni rivojlantirish evaziga yaratiladi. Tahlilchilar fikricha, bu tadbirlar orqali mamlakatda ishsizlik muammosi barham topishi qiyin. Zero ish o'rinlari yaratilgan bilan ularga yarasha maosh bo'ladimi? Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon tanishtiradi.
Mang'itlik Robiya Otamuratovaning asli kasbi hamshiralik, lekin ayni paytda Robiya mutaxassisligi bo'yicha ish topa olmay, bozorda savdo qilishga majbur bo'lyapti.
Kasbimiz hamshira, lekin ish topish qiyin juda. Bozorga chiqib ketishga majbur bo'ldik. Hukumatda ishi yo'q, Hukumatda ish bo'lmagandan keyin odamlar tirikchilik qilish kerak-ku. Ayol kishiga bozor qiyin narsa-ku bu. Qop ko'tarish.
Robiya opa yangi ish o'rinlari ochilsa, o'zi singari diplomi bo'la turib, majburlikdan bozorlarda yurgan yuzlab ayollar uchun yaxshi bo'lishini aytadi. Narodniy slovo gazetasining O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligi, Bandlik va Mehnat bozorini tahlil qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Soyibjon Aliyevga tayangan holda ma'lum qilishicha, O'zbekistonda 2009 yil davomida 932 ming yangi ish o'rni tashkil qilinadi. Biz Soyibjon Aliyevning shaxsan o'zi bilan bog'lanishga harakat qildik.
Bizda tartib bor vazirlikda. Любой газета, любой журнал, любой телеканал, радиоканал, hammasi nima material qilaman desa, chiqadi vazir nomiga 5000 deydi. U beradi unga, tot komandoyit, понимаете? Menga topshiriq berildi, Narodniy slovoga chiqardi, chiqdim.
Deya Soyibjon Aliyev Narodniy slovo gazetasidagi barcha ma'lumotlar to'g'riligini qo'shimcha qildi. Gazetadagi maqolada aytilishicha, yangi ish o'rinlarining 550 mingdan ziyodi qishloq fuqarolariga mo'ljallangan. Jumladan qishloq joylarda yangi ishlab chiqarish korxonalari ishga tushirilishi natijasida 65 ming ish o'rni va xizmat ko'rsatish sohasida 140 ming ish o'rni tashkil qilish rejalashtirilyapti. Joriy yilda qishloq joylarda bo'sh ish o'rinlari bo'yicha 800 ta yarmarka o'tkazilishi haqida yoziladi gazetadagi maqolada. Lekin To'ytepalik Anvar aka O'zbekistonda yangi ish o'rinlari tashkil qilingani bilan oylik maoshlari odamlarni qoniqtirmasligini aytadi. Anvar akaning o'zi To'ytepadagi ishlab chiqarish korxonalaridan birida ishlardi. Lekin ish haqining kamligi bois u Qozog'istonga ketib, mardikorlik qilyapti.
Men Toshkentdan, To'ytepa shahridan yetishmovchilik zamonida keldik. Maosh kam yo'da, nima qilamiz? Yashash kerak, bolachaqam boqish kerak.
O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligining Bandlik va Mehnat bozorini tahlil qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Soyibjon Aliyev gazetadagi intervyusida yangi ish o'rinlari nufuzli va obro'li bo'lmasligini tan oladi. Lekin u yangi ish o'rinlari ishsiz odamga real daromad keltira olishini aytadi. Shuningdek, Soyibjon Aliyev joriy yilda chorvachilik sohasida 7000 kishi ish bilan ta'minlanishini va kasanachilik bo'yicha 70 ming ish o'rinlari tashkil qilinishini qo'shimcha qiladi. Qoraqalpog'istondagi To'rtko'l tuman hokimi o'rinbosari Xadicha Ibodillayevaga ko'ra, kasanachilik ayniqsa ayollar uchun foydali bo'lib, shu yo'l orqali ayollar orasidagi ishsizlikka barham berilyapti.
Hozirgi sharoitda ayollarni ish bilan ta'minlash bo'yicha endi eng asosiy mana uy mehnatini rivojlantirishku. Birinchidan uy sharoitida ko'pchilik ayollarimiz bolalari bilan o'zlari borib ishlay olmaydilar-da. Kasanachilik bo'lsa, uyda o'tirib ham balasini ham qaraydi, ham bo'sh vaqtlarida shartnoma asosida tuzgan mahsulotlarni yetishtirib beradi. Birinchidan staj yurtiradi qahvularning. Ikkinchidan ish bilan ta'minlangan bo'ladi.
Soyibjon Aliyev Narodniy slovo gazetasidagi intervyusida joriy yilda kollej bitiruvchilari va ishsiz yoshlardan 300 ming nafari, harbiy xizmatdan bo'shagan 18 ming yosh yigit va 2 ming nogiron shaxs ish bilan ta'minlanishini bildiradi. O'zbekistonlik tahlilchi Komron Aliyevga ko'ra, hukumatning yangi ish o'rinlari bo'yicha amalga oshirishni rejalashtirayotgan tadbirlari haqiqatdan ancha yiroqdir.
O'zbekistonda bitta ish joyini tashkil qilish, agarda dollar hisobiga olib boradigan bo'lsak, bu 10 ming dollarga yaqin to'g'ri keladi. Masalan, ikkita parikmaxr ishga olish uchun, demak, parikmaxr xonasini qurish, boshqa arenda, parenda, elektr o'tkazish va hokazo, uyob-buyob oborudniy olish, xuddi shunga o'xshagan. Qisqasi, demak, o'rtacha hisoblaganimizda bitta ish joyi yaratish uchun 10 ming kerak bo'ladigan bo'lsa, demak, 100 ming ish joyi yaratishi o'zi taxminan 1 milliard dollar qo'shimcha pulni talab qiladi. Agarda endi 1 million bo'ladigan bo'lsa, demak, yana, ya'ni trillion dollar hisobidagi mablag' talab qilinadi. Bu, demak, tushunishimiz kerakki, bu nihoyatda katta raqamlar to'g'risida gap ketyapti. Bu, demak, anchagina murakkab masala. Menimcha, har holda bu rejalarni bajarish nihoyatda qiyin va og'ir vazifa.
Komron Aliyev fikrlari edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili 661 ming yangi ish o'rni yaratilgan. Jumladan kichik biznes sohasida 374 ming, xizmat ko'rsatish sohasida 220 ming, kasanachilik bo'yicha 100 mingga yaqin ish o'rinlari tashkil qilingan. Ozodlik uchun Mehribon.
O'zbekiston hukumatining 2009 yil davomida mamlakatda salkam 1.5 million yangi ish o'rnini tashkil qilishni rejalashtirayotgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Bu lavhaga kuzatuvchilar, tahlilchilarning munosabatini ham tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston o'z gazini Xitoyga ham sotmoqchi. Bu haqda o'tgan hafta Toshkentda neft va gaz masalalariga bag'ishlangan xalqaro tadbirda O'zbek Neftegaz davlat shirkati rasmiylari ma'lum qildi. Ularga ko'ra, O'zbek gazi Turkmanistondan Xitoyga tortilayotgan gaz quvuri orqali eksport qilinishi mumkin. O'zbekiston bundan avval o'z hududi orqali o'tadigan gaz quvuridan gaz eksport qilish rejalari yo'qligini aytib kelar edi. O'zbek Neftegaz rahbariyati e'lon qilgan yangilik O'zbekistonning mintaqadagi energiya resurslarini eksport qiluvchi boshqa davlatlar kabi o'z tabiiy boyliklariga yangi bozorlar topish urinishlari sifatida baholanmoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
O'zbekiston kelajakda Xitoyga o'z gazini sotishni niyat qilayotganini 12-14 may kunlari Toshkentda o'tkazilgan O'zbekiston nefti va gazi xalqaro ko'rgazmasi doirasida bo'lib o'tgan muhokamalar paytida O'zbek Neftegaz boshqaruv kengashi raisining o'rinbosari Shavkat Majidov ma'lum qildi. O'zbek Neftegaz matbuot xizmati rahbari Yelena Kim Majidovning bu gapini tasdiqladi.
Он же сообщил, да. Возможность такая рассматривается, он же сказал.
Ha, Majidov bu haqda, ya'ni Xitoyga gaz sotish imkoniyatlari ko'rib chiqilayotganini e'lon qildi, dedi O'zbek Neftegaz vakili. Davlat shirkati qoshidagi O'zlitiy Neftegaz loyiha institutining ismi oshkor qilinishini istamagan mutaxassis Ozodlik bilan suhbatda Xitoyga o'zbek gazini sotish g'oyasi hozircha uzoq istiqboldagi masala ekanini ta'kidladi.
Продавать ещё никто не собирается. Предполагается. А когда ещё будет развиваться, всё зависит от многих факторов.
Hozircha Xitoyga gaz sotish rejasi yo'q. Bunga oid niyatlar bor xolos. Bu niyatlar qanday amalga oshishi esa ko'plab faktorlarga bog'liq bo'ladi. Agar Xitoy bilan kelishib olsak, nega ularga gaz sotmasligimiz kerak? Nima bo'lganda ham kelajakda nima bo'lishi, qanday bo'lishi, boshqalarga gazimizni sotamizmi, yo'qmi, hammasi mavjud iqtisodiy bo'hron sharoitida vaziyat qanday rivojlanishiga bog'liq bo'ladi.
Ну, в любом случае, как будет, что будет, сколько будет или будет ли или вообще ничего не будет. Много зависит от кризиса.
Dedi O'zbek Neftegazning yetakchi mutaxassislaridan biri. Uning aytishicha O'zbek gazi Turkmanistondan Xitoyga tortilishi kutilayotgan gaz quvuri orqali sotilishi mumkin. Umuman deya qo'shimcha qildi O'zbek Neftegaz mutaxassisi, Turkmanistonda boshlanib O'zbekiston va Qozog'iston hududi orqali Xitoygacha boradigan yangi quvur O'zbek gazini boshqa bozorlarga sotish imkoniyatini ochib beradi. O'zbekiston 2009-yilning oxirida yakunlanishi kutilayotgan gaz quvuri orqali o'z gazini eksport qilish niyati yo'qligini aytib kelgan edi. O'tgan hafta e'lon qilingan yangilik esa O'zbekistonning o'z gazi eksport yo'nalishlarini ko'paytirishga urinayotganiga yana bir misoldir, demoqda tahlilchilar. Professor Filip Hansen Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik institutining Rossiya va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha mutaxassisi.
The Central Asian producers of gas from Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, all of them have an interest in diversifying.
Markaziy Osiyodagi gaz eksport qiluvchi davlatlar, ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston o'z gazi uchun yangi bozorlarni qidirish urinishlarini ayniqsa keyingi yillarda kuchaytirmoqda. Qozog'iston Xitoyga gaz sotish majburiyatini olgan, Turkmaniston bilan ham bunga oid kelishuvlar bor. Endi O'zbekiston ham Xitoyga gaz sotish niyatlarini izhor qilyapti. Bu davlatlar o'z gazi eksporti uchun yangi yo'nalishlarni topish orqali Rossiya bilan oldi-sotdi qilishda savdolashish imkonini qo'lga kiritishlari mumkinligini tushunib qoldi. Joriy yil boshidan ular Rossiyaga sotayotgan gaz narxini oshirishga erisha olgani ham buning tasdig'idir.
And we've seen them already getting higher prices, well certainly last year getting higher prices from Russia for their gas.
Dedi professor Hansen. O'z tabiiy boyliklariga oid savdolashuvda kengroq imkoniyatlarga ega bo'lish Markaziy Osiyo davlatlari uchun jahon moliyaviy bo'hroni bois energiya resurslariga ehtiyoj qisqarib, narxlar tushayotgani sharoitida ayniqsa dolzarb masaladir. Rossiya Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondan sotib oladigan gazni Yevropaga qimmatroq narxda sotadi. Joriy yil boshidan esa Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyaga eksport qilinadigan gaz uchun jahon narxlarida, ya'ni har 1000 kub metr uchun 340 AQSh dollaridan haq ola boshladi. Avj olgan bo'hron oqibatida qiyin iqtisodiy ahvolga tushib qolgan Rossiya uchun esa bunday olib sotarlik qimmatga tushayotganini aytmoqda mutaxassislar. O'zbekiston Rossiyaga eksport qilayotgan gaz hajmini oshirish niyatini bildirgan bo'lsa-da, Rossiyaning o'zida Markaziy Osiyodan bugungi hajmdagi gazni sotib olish ehtiyoji kelajakda ham saqlanib qolishi savol ostida, demoqda tahlilchilar. O'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabbimov shundaylardan biri.
Menimcha bu global bozor iqtisodiyoti, konyunktura mana buni bitta O'zbekiston emas, mana Turkmaniston ham, Qozog'iston ham xuddi shunday siyosat yuritayapti. Chunki Rossiyani bugungi kundagi sotib olish potensiali pasaygan. Va bu bir tomondan geosiyosatga bog'lanadi, lekin ikkinchi tomondan baribir O'zbekiston o'zining manfaatlaridan kelib chiqib ish qilish kerak. qayergaki bir yaxshi bir narsa sotilish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa va u tomondan o'sha qabul qilib oluvchi davlat tomonidan barqaror pul to'lash imkoniyati bo'ladigan bo'lsa unga albatta sotilish kerak,
deydi Kamoliddin Rabbimov. O'zbekiston yiliga o'z konlaridan 60 milliard kub metrdan ko'proq gaz qazib oladi va taxminan 15 milliard kub metrini Rossiyaga sotadi. O'zbekneftgaz Rossiyaga eltadigan gaz quvurlaridan oqadigan o'zbek gazning hajmi yanada oshirilishi haqida e'lon qilgan. Professor Filipp Hansenga ko'ra, Xitoy O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo gazi uchun potensial bozor bo'lsa-da, bu mintaqada hozirda qurilayotgan va kelgusida qurilishi rejalashtirilayotgan gaz quvurlarini to'ldirish uchun yetarli gaz zaxiralari bormi degan savol ochiq qolmoqda.
I think that is a key question and it looks as though the Central Asian policy makers are counting on being able to generate.
Menimcha bu asosiy masaladir. Aftidan Markaziy Osiyo hukumatlari kelajakda barcha bozorlar, ya'ni Rossiya, Xitoy va Yevropaga sotish uchun yetarli gaz ishlab chiqarish imkoni bo'lishiga umid qilayotgan ko'rinadi. Lekin bunday imkoniyat bo'ladimi, yo'qmi degan savol hozircha ochiq qolyapti.
I think the possibilities are still very open.
Deydi Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik institutining professori Filipp Hansen.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston banklarida milliy pulning taqchilligi, pensiyalarning, byudjet idoralari xodimlari maoshlarining oylab kechiktirilishi mamlakatdagi iqtisodiy ahvolni yanada og'irlashtirib yuboryapti. Xususan Farg'ona viloyatidagi byudjetdan maosh oladigan korxona va tashkilotlar o'z xodimlarini 2-3 oylab maosh bilan ta'minlay olmayaptilar. Bu haqda Ozodlik radiosiga Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anixon Mamatxonov xabar berdi.
Hozirgi kunda mana iqtisodiy bo'hron oddiy xalqqa juda vazmin keldi. Pulda amaldorlar kun ko'ryapti. Qolgan qashqar sambog'i xalq juda qiynaldi. Buni sababi nafaqa pullarni vaqtida olish olmayotganligi, oyliklarni vaqtida olish olmayotganligi, rahbarlar banklarda haftalab yotishibdi bechoralar. Kimga oylik qilib bera olamanmikin deb. Banklar hammasi hozir pensiyaga naqd pul kechasi bilan o'tirishibdi. Shu naqd pul qayerdan qilaman deb bank rahbarlari. Menga bugungi ma'lumotga qaraganda 11-12gacha shu atrof chekkalardan ma'lumot yig'ishib, qana qilib naqd pul tushirishni yo'llashtirishyapti. Farg'ona viloyatidagi hamma bank rahbarlari shu kechasiga 11-12gacha viloyat hokimiga, shahar hokimiga hisobot berish kerak. Bugun mana uncha so'm yig'dim deb. Soliqchilar ham bankda o'tirib olgan. Qatdan qanaqa pul tushyapti.
Rishtonlik Bahodir Elboyev ham tumanda naqd pul muammosi borgan sari og'irlashib borayotganini aytadi.
Maktablarda 2 oydan beri hali olishgan yo'q. Shifoxonalarda mart kuni yarmini olishdi, hali aprel kuni olishgan yo'q. Pensiyalar shu oxirgi 2 oyda ushlanib berilyapti. Solmana mana pensioner bo'lsalar hali maynikni olganlari yo'q. Bolalar nafaqalari plastik orqali to'lanyapti. Ulardan ham misol pensiya endi tez olishadi, chunki 1000 so'm, 2000 so'm tashlab qo'yishdi. Shu ham to'lagan keyin ular tezroq beradi.
Buning natijasida, deydi Bahodir Elboyev, odamlar tirikchilik ilinjida yana uzoq o'lkalarga mardikorlikka ketishga majbur bo'lmoqdalar.
Ahvol juda chatoq rostdan ham. Hozir endi Rossiyaga ketadiganlar oqimi yana sekin avj ola boshladi. Ularni aytishiga ko'ra, u yerda kriza ekan ko'nima ketasizlar desa, yo'q, hozir yana sekin o'rganyaptiki, ish topilyaptiki. Bir rossiyachilarni, rossiyaliklarni o'zi nima qilmaydi, biz ishlagan ish qilmaydi. Bu yerda qolsak, mardikor bozorda nimani ham topardik deb hozir ketishyapti.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidagi kasalxonalardan birida ishlaydigan Arofatxon ham maoshlarning 2 oylab ololmayotgandan turmush tirikchilik qiyinlashib borayotganini aytadi.
Yo'q, bermaydi-da. Oylik deya mana hozir o'tgan oyda oyligini kechqurun soat 9:30 gacha sayqirib olib kelishdi. Qolganlar qoldi, har endi beryapti. O'tgan oydagini hali tuzatgan, endi 2-3 kishi qoldi, endi beryapti. Oyliklar unaqa pensiyalar ham vaqtida bermaydi. U ham mana hali tugatgan yo'q, o'tgan oydikini pensiyani ham. Yana miya qatib o'tiraverasiz. Pensiyani, pensiyalarni ko'rib turib, pensiyaga chiqib ham kelmaydi. Bo'lib o'tirish kerak atrofda.
Biz nega maoshlar va pensiyalarning oylab kechiktirilayotgani sababini bilish haqida O'zbekiston Markaziy bankiga murojaat qildik, lekin bu haqda u yerdan axborot olishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston Milliy bankining sobiq xodimi Safarboy Jubayev esa bu holat sabablarini shunday izohladi.
Asosiy sababi umumiy iqtisodiy vaziyatdan kechikyapti bu. Shuning natijasi, lekin boshqa bir davlatlarda siyosati qiyin bo'lgani bilan naqd masalasi hal bo'lingan. Ular banklarning erkin bo'lishida O'zbekistondagi banklar davlat boshqaruvida hammasi. Shuning uchun ular o'z erki bilan naqd chiqarishni Markaziy bank ham, ikkinchi darajali banklar ham o'zlari hal qila olmaydi. Buni yuqoridagi shu bir Markaziy bank shular o'zlari bir limitlar berib qo'ygan. Asosan shunda erkinligi yo'qligida.
Ma'lumotlarga ko'ra, nafaqat Farg'ona viloyatida, balki respublikaning boshqa viloyatlarida ham oylik maoshlarning 1-2 oyga kechiktirib berilayotgani kuzatilmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Prokadan gapiryapmiz, eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQSh elchixonasiga mahalliy jurnalistlar uchun jurnalistika bo'yicha seminar o'tkazishni taqiqladi. O'zbek tomoni O'zbekiston jurnalistlari uchun diplomatik missiya tomonidan uyushtirib berilayotgan professional seminar treningini o'tkazish maqsadga muvofiq emas deb hisoblaydi, deyiladi 15 may kuni AQSh elchixonasiga yuborilgan Tashqi ishlar vazirligi notasida. O'zbekiston hukumati o'z qarorini ortiq izohlamayotgan bo'lsa-da, hamkasbim Alisher Siddiq ushbu qarorning qanday mantiqqa asosan qabul qilinganini o'rganishga harakat qildi.
1.5 oy avval Toshkentdagi AQSh elchixonasi tahliliy jurnalistika seminar treningi haqida e'lon tarqatdi va unda ishtirok etish istagida bo'lgan 20 nafar mahalliy jurnalistni tanlab oldi. 18-22 may kunlari ushbu treningni o'tkazib berish uchun ukrainalik mutaxassislar taklif etilgan edi. AQSh elchixonasi tarqatgan e'londa aytilishicha, 5 kunlik trening o'zbekistonlik jurnalistlarning davlat siyosatini tahlil etish va hukumatning jamiyat muammolarini hal etishga qaratilgan choralarga to'g'ri baho berish malakasini oshirishga yo'naltirilgan. AQSh tomoni ushbu trening yordamida O'zbekistonda jurnalistika sifatini yaxshilashga o'z hissasini qo'shmoqchi edi. Biroq ushbu tadbirning uyushtirilishini maqsadga muvofiq emas deya bekor qilgan O'zbekiston tomoni o'z qaroriga izoh bermadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Ozodlik radiosiga bu borada izoh berib o'tirilmasligini aytdi. AQSh elchixonasining rasmiy vakilasi Kerol Fahardo AQSh tomoni treningning bekor qilinishi borasida hozircha bayonot bermasligini aytdi. Fahardoning ma'lum qilishicha, 22 may kuni AQSh elchixonasida ushbu masala mahalliy jurnalistlar, ukrainalik mutaxassislar va Vashingtonlik diplomatlar o'rtasida video ko'prik vositasida o'zaro muhokama etiladi.
A digital video conference with the people who are going to be organizing the training.
O'zbekiston hukumati matbuotni erkinlashtirishga qaratilgan har qanday tashqi urinishlarga o'ta shubha bilan qaraydi. O'tgan yili Yevropa ittifoqi homiyligidagi media seminar bir necha bor kechiktirilib o'tkazilgan edi. Biroq unda ishtirok etgan inson huquqlari, demokratiya va so'z erkinligini targ'ib etuvchi yetakchi g'arb tashkilotlari vakillari O'zbekiston rasmiylari bilan muloqot besamar bo'lganini bildirgan edilar. Bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Andrew Strolline AQSh elchixonasining o'zbek jurnalistlarga trening o'tkazish tashabbusining rad etilganidan hayron bo'lmaganini aytadi.
They don't want anything that looks like somebody might actually promote any kind of freedom of information within the country because they're afraid of the truth, which is, you know, pretty horrific.
Ular mamlakat ichida kimningdir axborot erkinligi g'oyasini targ'ib etishni xohlamaydi, chunki ular dahshatli haqiqatning oshkor bo'lishi mumkinligidan qo'rqadi. Keling, haqiqatni aytaylik. Ularning matbuot erkinligidan qo'rqishi o'zlari qilgan jinoyatlarning fosh bo'lishi mumkinligi bilan bog'liq, deydi Andrew Strolline. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich atigi 20 nafar jurnalistga xorijlik mutaxassislarining o'quv mashqlaridan o'tishga ruxsat etilmaganiga istehzo bilan munosabat bildirishni o'rinli deb topadi.
Правильно сделали, что запретили. Журналисты, которые работают в государственных СМИ, мозги совершенно не нужны. А то научат там.
taqiqlab to'g'ri qilishibdi. Davlat ommaviy axborot vositalarida ishlovchi jurnalistlarga mutlaqo miya kerak emas. Ular biror bir yomon narsani o'rganib qo'yishsa, keyin tahlil qila boshlashadi. Hozir ana ishlashsin, maqtasin, ortiqcha narsalar haqida o'ylashmasin. Hukumat treningni taqiqlab ularning tinchini o'ylagan va ularga g'amxo'rlik qilgan, deydi Aleksey Valasevich. O'zbekistonda ko'plab mustaqil jurnalistlarning o'z dadil chiqishlari tufayli ta'qib etilgani inobatga olinsa, ushbu hazilomuz mulohazada ham jon bor. AQSh Davlat Departamenti O'zbekiston hukumatining so'z erkinligini qattiq bo'g'ib qo'yganini e'tirof etadi. O'zbekiston AQSh munosabatlarining yaqindan boshlab ilik boshlashi amerikaliklarga O'zbekiston orqali Afg'onistonga o'z noharbiy yuklarini tashish imkonini berdi. Hukumatning bunday yaxshi niyat ishorasini AQSh tomoni ozgina demokratiyani targ'ib etishga ijozat deb tushungan bo'lsa ham ajab emas. Biroq Urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Jon Makleod fikricha, mahalliy jurnalistlarga trening o'tkazishni taqiqlab qo'yar ekan, O'zbekiston hukumati demokratiyani targ'ib etish masalasida AQShga o'z o'yin qoidalarini uqtirishga harakat qilmoqda.
There's obviously some kind of rapprochement going on between the United States and the Uzbeks and I guess one of the things that
Albatta, hozir AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarda qandaydir iliqlashuv jarayoni davom etyapti. Lekin O'zbekiston hukumati inson huquqlari va matbuot erkinligi masalasida muloqot qilsa, bu muloqotlarni o'z shartlari asosida olib borishga harakat qiladi. AQSh elchixonasining trening o'tkazish kabi kichkina tashabbusini bekor qilish orqali O'zbekiston tomoni bu masalada o'z pozitsiyasi qat'iy ekanini ko'rsatmoqda, deydi Jon Makleod.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQSh elchixonasiga mahalliy jurnalistlar uchun jurnalistika bo'yicha seminar o'quv mashqlarini o'tkazishni taqiqlagani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Endi shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Myanmada muxolifat yetakchisi Aung San Suu Kyi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Pokiston xavfsizlik kuchlari Swat vodiysida Taliban jangarilari bilan shiddatli janglar olib bormoqda. Iroq politsiyasi Al-Qoidaga aloqasi bo'lgan sunniy jangarilar guruhi yetakchisi Abu Umar al-Baghdodiy so'roq qilinayotgan video tasvirini oshkor qildi. Afg'onistonda mamlakat prezidenti Hamid Karzay akasi hayotiga suiqasd uyushtirildi. Chili hukumati ikki fuqaroning o'ta xavfli H1N1 virusiga chalinganini e'lon qildi. Eshitirishimiz davom etadi. Saratov shahrida ishlab yurgan o'zbekistonlik 29 yoshli ayol 7 kunlik chaqaloqini axlatxonaga tashlab ketdi. Bu haqda xabar qilgan Saratov Business Consulting nashriga ko'ra, tug'ruqdan so'ng sog'lig'i og'irlashgani bois bu ayol shifoxonaga tushib qolgan, shu bilan uning qilmishi oshkor bo'lgan. Rossiya qonunlariga binoan endilikda bu ayolga 80 ming rubl, ya'ni qariyb 4,500 AQSh dollari miqdorida jarima solinishi mumkin. Rossiyada yurgan o'zbek mehnat muhojirlari keyingi paytda yosh o'zbek mardikor ayollari orasida chaqaloqlarini tashlab ketish yoki yana ham ayanchlisi yangi tug'ilgan chaqaloqlarni sotish hollari ko'paymoqda. Nodira o'rgandi bu mavzuni.
7 kunlik chaqaloqni axlatxonaga tashlab qochgan o'zbek ayoli qo'lga olingan vaqtda Saratov shahrida ro'yxatdan o'tmagan holda yashab yurgani aniqlangan. U homiladorligini yaqinlardan berkitgani bois qizchasini tashlab yuborishga majbur bo'lganini aytgan. Biz bu ayolning o'zini topishga muvaffaq bo'lmadik, ammo Saratov shahri Kirov tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimi hozirda bu ayol va uning qizaloqining sog'lig'i yaxshi ekanini aytdi.
Да, живой, здоровый. Она гражданка Узбекистана, приехала 4 года назад сюда. Сами понимаете.
Ha, bola tirik, sog'-omon. Onasining ahvoli ham yaxshi. Onasi O'zbekistondan 4 yil muqaddam bu yerga kelgan va qonuniy ro'yxatdan o'tmasdan yashab yurgan. Lekin bu ayolning shaxsiga oid boshqa ma'lumotlarni telefon orqali bera olmaymiz. Buni yaxshi tushunasiz, dedi Saratov shahridagi Kirov tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimi. Ammo u keyingi vaqtlarda bunday holatlar mehnat muhojiri bo'lgan ayollar orasida ko'p uchrayaptimi degan savolimizga javob berdi.
Gastarbayterov не знаю. То, что вот находили детей, были случаи. Mertvoy dete takiye.
Aynan mehnat muhojirlari orasida ko'payganmi yoki yo'qmi buni aniq bilmayman, ammo axlatxonalardan chaqaloqlarning topilishi hollari bo'lyapti. Ba'zan tirik, ba'zan esa o'lik, aksari yangi tug'ilgan chaqaloqlarni topyapmiz, dedi Saratov shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi. Shu tariqa 7 kunlik qizaloqni avval matoga, keyin esa tselofan xaltaga o'rab axlatxonaga tashlab ketgan 29 yoshli o'zbek ayolining shaxsiga oid ma'lumotlarni aniqlay olmadik. Ammo bunda muhimi bu emas, balki Rossiyada yurgan o'zbek mardikor ayollar orasida shunday qadamni tashlaganlarning tez-tez uchrayotganidir. Rossiya huquq-tartibot idoralarida qayd etilgan ma'lumotlarga ko'ra, odatan Markaziy Osiyo respublikalaridan borgan va Rossiyada ishsiz, noqonuniy yashab yurgan mardikor ayollar homilasini yaqinlaridan berkitgani bois chaqaloqlarini tashlab ketishga majbur bo'lmoqda. Samarqandlik Zamira ismli ayol agar bu qiz homilalik bo'lganini oilasidan yashirishga majbur bo'lgan bo'lsa, demak, u zo'rlangan bo'lishi mumkin deb taxmin qiladi. Uning fikricha, Rossiyada noqonuniy yashab yurgan va himoyasiz yosh ayollar, qizlar orasida bunday qismatga uchraganlar oz emas.
Zo'rlangandir, majbur bo'lgandir, u narsani qilgandir. Yosh qiz endi O'zbekistonga borib sharmandalik bo'lishni istamagan. Ota-onama nima deyman? Og'aynlarima, qardoshlarima nima deyman? Sharmandalik bo'lishni istamagan.
Dedi samarqandlik mehnat muhojiri Zamira. Rossiyada yurgan tojikistonlik mehnat muhojiri Davlat Murod ham bu ayolni aldangan bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Chunki iqtisodiy buhron sharoitida Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari nafaqat bolani, balki o'zini ham boqa olmay qoldi.
O'ylayman, bular hammasi pulli nimasi. Men o'ylayman, mana shu kecha kunimizga yana ham ko'paysa kerak, chunki ish hozir hech joyda yo'q, juda ko'p joylarda krizis. Mana men o'zim hozir bir ayol bilan shug'ullanyapman, 40 nechida kiradi. O'g'li bor, 18 yashar, meningit kasal bo'lgan, davolashi birovning iloji yo'q. U ayol bu ish bilan umuman shug'ullanmagan ayol, ana qanday yo'l bilan pul o'xtarishni yo'lini o'xtaribdi.
Keyingi vaqtlarda esa Rossiyada yurgan mardikor ayollardan surrogat ona sifatida foydalanish hollari ham ko'payib bormoqda. Tug'ilish kamaygan, farzandsizlik ko'paygani bois rossiyalik oilalar eri yo'q ayollar yoki yosh qizlardan surrogat ona sifatida foydalanmoqda. Samarqandlik Zamira o'z dugonasi surrogat ona bo'lib katta miqdorda mablag' ishlab olganini yaxshi eslaydi.
Qashqadaryolik o'zbek xotini hech bola tug'ilmagan Rossiyaga borib, bola bo'lib Rossiyadan pulga sotdi-dani kelib uy oldi, mashina oldi. Uni o'zi ko'zim bilan ko'rdim men.
Uni oilasi bormidi? Eri?
Oilasi yo'q, eridan ayrilgan edi.
Rossiyalik advokat bolalar huquqini himoya qilish bo'yicha nodavlat tashkilot xodimi Olga Litvinova rossiyalik qonunlar bo'yicha bunga imkon bor dedi.
Российское законодательство, в частности, семейный кодекс, он допускает суррогатное материнство в российском.
Россия qonunchiligi, shu jumladan oila kodeksiga binoan surrogat onalikka ruxsat bor. Ammo bunday kelishuvda bir tomon qarshi tomonning haqqini buzish hollari ham ko'p uchraydi. Ayniqsa mehnat muhojiri bo'lib kelgan va pulga muhtoj bo'lgan gastarbayter ayollarning huquqlarini buzish hollari uchraydi albatta. Bunday ayollar noqonuniy yurgani bois huquq tartibot idoralariga uchrashga qo'rqadi va oqibatda siz aytgan holatdagi kabi yosh go'daklarni tashlab ketishga majbur bo'ladi. Dedi rossiyalik advokat Olga Litvinova. Litvinovaga ko'ra Saratovda chaqaloqni tashlab ketgan o'zbekistonlik ayolga Rossiya qonunlariga binoan 80 ming Rossiya rubli, ya'ni qariyb 4,5 ming AQSh dollari miqdoriga qadar jarima solinishi mumkin. Yana bir mehnat muhojiri Oysara esa yangi tug'ilgan chaqaloqlardan voz kechish yoki ularni tashlab ketish hollari nafaqat Rossiya, balki O'zbekistonda ham ko'paygan dedi. Bo'yicha minglab mehnat muhojirlarining ortida qolgan yolg'iz ayollar, voyaga yetgan qizlar orasida noshariy yo'llar bilan homilador bo'lib qolayotganlar oz emas. Oqibatda bu aybini yaqinlardan ildan yashirish uchun bu ayollar qizlar homilasini oldiryapti yoki yangi tug'ilgan chaqaloqlarni tashlab ketyapti deydi Oysara.
Masalan, eri Moskvada ishlaydi yoki Yevropaga ketgan. Masalan, eri Koreyada, ayol kishi nima qiladi? Qizidan homila bo'lib qoladi, bolasini oldirib tashlab, hech kim bilmasin deb axlat qilinib tashlaydi. Bu bir sabab. Ikkinchisi, Dubaydan masalan, qizlar Dubayga boradi, erdan homila bo'lib keladi, uydagilar eshitmasin deb holatini chiqarib axlat qilinib tashlaydi. Bu holatlar ham bor. Va uchinchisi, abortlar ham ko'paygan. Abortlar hozir oson bo'lib qoldi, o'zbekistonda abort qilish. Mini abort masalan, apparat bor, 20 ming, 30 ming bilan chiqarib tashlaydi. Abortlar ko'paygan, tabiiy.
Deydi Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan Oysara. Shu tariqa ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mehnat muhojirlarining so'zlariga ko'ra, millionlab o'zbek erkaklarining mardikorlikka chiqib ketayotgani va yillab vatanidan, oilasidan yiroqda yurganining salbiy va dahshatli oqibatlari ko'p va bu oqibatlar vaqt o'tgan sari o'zini namoyon qilishi mumkin.
Rossiyada ishlab yurgan minglab, balki millionlab o'zbek ayollarining achchiq qismati, og'ir qismati haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Pragadan gapiryapmiz, bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts. 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12.005 kilogerts.
Soat 20'dan 20.30 geçe orta tolkun 864 kHz'de. Soat 21'dan 22 geçe kıska tolkun 49 metr 6060 kHz, 7555 kHz, 9390 kHz, 31 metr 9520 kHz'lerde tinglashingiz mümkün.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Mintaqadan olingan xabarlarga o'tamiz. 18-may kuni Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish jarayoni yakunlanadi. Ayni paytda prezidentlikka nomzod sifatida 15 kishi ro'yxatga olindi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasining xabar berishicha, bugungi kun yakunlanguncha bu raqam o'zgarishi mumkin, chunki yana bir necha kishi prezidentlikka nomzodlar ro'yxatga olinishini so'rab Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilgan. Qirg'izistonda navbatdagi prezidentlik saylovlari 23 iyul kuni bo'lib o'tadi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod lavhasida tanishing.
Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 18-may kuni tushga yaqin bu tashkilotga prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tish niyatida kelgan fuqaro Cho'rasari Bekov militsiya bo'limiga olib ketilgan. U Markaziy saylov komissiyasi xodimlariga o'zini Sovet Ittifoqi pasporti asosida ro'yxatga olishlarini talab qilgan. Shuningdek, Cho'rasari Bekov Sovet sarkardasi Mixail Frunzening yorqin xotirasi uchun prezidentlik saylovida qatnashishga qaror qilganini bildirgan. Shundan so'ng Markaziy saylov komissiyasi xodimlari militsiya chaqirishga majbur bo'lgan. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 18-may kuni ertalab prezidentlikka nomzod sifatida 15 kishi ro'yxatga olinganini bildirgan.
Aning ichidan 3 talabgar bu siyosiy partiyalardan.
Ularning 3 nafari siyosiy partiyalardan ko'rsatildi. Amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev Oq yo'l partiyasidan, Quttubek Asilbekov Dehqonlar partiyasidan, Temir Sariyev muxolifatdagi Oqshumqor partiyasidan nomzod qilib ko'rsatilgan. Muxolifatdagi Birlashgan xalq harakati Almaz Atambayev nomzodini ko'rsatgan. Qolganlar esa o'z tashabbusi ular bilan prezidentlikka nomzodlarini ko'rsatganlar, dedi Markaziy saylov komissiyasi matbuot kotibi Baqir Jumag'ulov. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi matbuot uchun taqdim etgan prezidentlikka nomzodlar ro'yxatida keng jamoatchilikka tanish bo'lmagan 8 kishining ismi ham keltirilgan. Markaziy saylov komissiyasining sobiq xodimi Jenish Ahmetovning aytishicha, bu Qirg'izistondagi prezidentlik saylovlarida an'anaga aylangan normal holatdir.
Bizda mana o'tgan 2005-yilgi prezidentlik saylovida 17 kandidat qo'yib,
2005-yildagi prezidentlik saylovida ham 17 kishi o'z nomzodini ko'rsatgan. Ularning ko'pchiligini xalq bilmas edi. O'shanda keng jamoatchilikka tanish bo'lmagan nomzodlardan nimaga tayangan holda prezidentlikka nomzodingizni ko'rsatyapsiz deb so'raganmiz. Ularning ayrimlari prezidentlik saylovlarida ishtirok etib katta siyosatga kirmoqchi ekanliklarini, ayrimlari esa o'z nomlarini qirg'iz xalqiga tanitish uchungina saylovda ishtirok etishga qaror qilganliklarini aytganlar, dedi Jenish Ahmetov. Lekin Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Dushan Chotonov fikricha, bunday holatni siyosiy o'yinning bir turi sifatida baholash lozim.
Qandaydir bir siyosiy o'yin tuzayotgan o'xshaydi degan xayolga kelasizmi, bo'l bo'lsa ham?
Bu ko'proq siyosiy o'yinga o'xshaydi. Nomi jamoatchilikka tanish bo'lmagan odamlar katta pul sarflab, o'z tirikchiligidan qolib saylovda ishtirok etishdan qanday manfaat topishi mumkin, deydi Dushan Chotonov. Siyosatchi fikricha, nomi keng jamoatchilikka tanish bo'lmagan shaxslar prezidentlikka asosiy da'vogarlar tomonidan bu saylovda ishtirok etishga da'vat etilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda albatta ularning saylov jarayonidagi chiqimlarini prezidentlikka asosiy da'vogarlar bo'lgan shaxslar to'lab beradilar. Jamoatchilikka tanish bo'lmagan nomzodlar esa asosiy da'vogar raqiblarning saylov jarayonida olgan ovozlarini bo'lib yuborish uchun xizmat qiladi. Masalan, prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olingan ishsizlar mamlakatdagi qashshoq va ishsiz tabaqalarning ma'lum qismi ovoziga ega bo'lishi mumkin. Qirg'iziston muxolifatidagi Birlashgan xalq harakati rahbari Azimbek Beknazarovning aytishicha, bunday siyosiy o'yin asosan muxolifat olishi mumkin bo'lgan ovozlarni kamaytirish maqsadida amalga oshiriladi.
Ha, prezidentlik saylov taza o'tmaydi, Qirg'izistonda tegilib o'tgan emas, o'tmaydi.
Shulardan kelib chiqib aytish mumkinki, Qirg'izistonda saylov xolis va adolatli o'tmaydi. Bakiyev bu saylovda g'olib bo'lish uchun har qanday yo'llarni ishga soladi. Muxolifat esa bu saylovda uning xolis va adolatli o'tmaganini isbotlash uchun ishtirok etmoqda, dedi Azimbek Beknazarov. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi mamlakat jamoatchiligiga yo'llagan murojaatida 23 iyulda bo'ladigan prezidentlik saylovi qonun doirasida demokratik tamoyillarga asoslangan holda halol o'tishini ma'lum qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, prezidentlikka nomzodlar soni yana 2 kishiga ko'paygan, ya'ni 17 kishi ro'yxatga olingan. Shuningdek, Afg'onistonda ham prezidentlik saylovlari yaqinda bo'lib o'tadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'oniston aholisini ana shu saylov kampaniyasida faol ishtirok etishga chaqirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston prezidentligi lavozimiga da'vogar nomzodlarning dastlabki ro'yxati e'lon etilishi bilan BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi mamlakat aholisini mazkur ro'yxatni diqqat bilan o'qishga da'vat etdi. Mazkur idoraning matbuot vakili xonim Nilob Muboriz dushanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida Afg'oniston aholisini nomzodlarga qarshi har qanday e'tirozlarini saylovlar markaziy komissiyasining shikoyatlar komissiyasiga topshirishlarini so'radi.
Mardumi Afg'oniston باید نقششان را در راستای تامین اعتبار و شفافیت انتخابات
Afg'oniston aholisi joriy yilda o'tkaziladigan saylovlarning shaffof va adolona o'tkazilishi uchun muhim rol o'ynashlari lozim. BMTning siyosiy vakolatxonasi Afg'oniston aholisini nomzodlar ro'yxatini diqqat bilan ko'rib chiqib, o'z nuqtai nazarlaridan mamlakat prezidentligi lavozimiga munosib bo'lmagan shaxs borasidagi faktlar bilan saylovlar markaziy komissiyasining shikoyatlar komissiyasiga murojaat etishlari kerak.
Yo komissiyona samma shikoyat intixoboti
Afg'onistonning saylovlar markaziy komissiyasi shanba kuni 44 kishidan iborat bo'lgan prezidentlik lavozimiga nomzod shaxslarning dastlabki ro'yxatini nashr etgan edi. Saylovlar markaziy komissiyasi chorchuvasida tashkil etilgan shikoyatlar komissiyasi mas'ullariga ko'ra, mazkur komissiya o'z ishini boshlaganidan beri nomzodlarga qarshi 9 ta e'tiroz va shikoyatlar olingan. Komissiya a'zosi Ahmad Fahim Hakimning Ozodlik radiosiga bildirishicha, nomzodlarga qarshi e'tirozlar va shikoyatlar diqqat bilan tekshiriladi. Hanuzgacha komissiyaga yetib kelgan e'tirozlar va shikoyatlar bir qator nomzodlarning prezidentlik lavozimiga munosib bo'lmaganliklarini aks ettiradi. Mazkur e'tirozlar tekshirilmoqda. O'zlariga qarshi e'tiroz qilingan nomzodlar ham o'zlarini himoya etishga haqlilar. Hanuzgacha 8 ta e'tiroz va 1 shikoyat bizning qo'limizga yetib kelgan deydi Fahim Hakim. Yaqinda Amnesty International tashkiloti ham Afg'oniston prezidentligi maqomiga nomzod shaxslar orasida urush jinoyatchilari va inson haqlarini poymol etgan shaxslar borligini ta'kidlab, Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasidan mazkur shaxslar nomlarini nomzodlar ro'yxatidan olib tashlashini so'ragan edi. Ammo mamlakat saylovlar mustaqil komissiyasi boshlig'i doktor Azizullo Ludin komissiya qonunga ko'ra mahkama tomonidan jurm jinoyatga ayblanib jazolanmagan hech bir kimsani nomzodlik huquqidan mahrum eta olmasligini e'tirof etgan edi. Afg'oniston bo'ylab umumiy saylovlar avgustning 20-sida o'tkaziladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz so'ngida ozodlikning madaniy eshittirishi bo'lgan chodir xayolini taqdim etamiz. Marhamat, tinglang, uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Yevroniyoh qo'shiq tanlovi 54-chi marotaba o'tkazilmoqda. Dunyoning 42 mamlakati bu tanlovda ishtirok etishni istagini bildirdi. Tanlovdan chiqib ketgan Slovakiya bu gal ishtirok etishni ma'qul topgan bo'lsa, San Marino iqtisodiy yetishmovchilik bois unda qatnashmaydigan bo'ldi. Tanlov Moskvadagi Olimpiya sport majmuasida o'tkazilmoqda. Rossiyalik xonanda Dima Bilanning 2008 yil Belgradda o'tgan Yevroniyoh tanlovida g'olib bo'lgani 2009 yilgi tanlovga mezbonlik huquqini Rossiyaga olib berdi. Hisob kitoblarga ko'ra Moskvadagi tanlovga kamida 24 million yevro xarj bo'ldi. Yevroniyoh tadbiridan reportaj olib borish huquqiga ega bo'lgan Rossiyaning birinchi kanali rahbari Konstantin Ernisga ko'ra, bu tanlovdan foyda ko'rish haqida gap-so'z yo'q. Ernisga ko'ra, Rossiya hukumati tanlov kamchiligini qoplash uchun 1 milliard rubl ajratgan. Tadbirni yoyinlash xarajatlari birinchi kanal zimmasiga tushgan. Yevroniqoh 2009 tanlovining ijrochi rahbari Svante Stokseliusga ko'ra, umumiy sarf xarajatning 30%ini Britaniya, Ispaniya, Germaniya va Fransiya qoplagan. Xarajatlarning kattagina qismi sahna bezaklariga sarf bo'ldi. O'zbekistonlik sahna rassomi Sharq taronalari musiqa festivalini bezagan san'atkor Bobur Ismoilov nazarida Yevroniqoh bezaklari serhashamat, ammo biroz didsiz.
Endi hozir zamonaviy texnika juda ham rivojlanib ketgan. Nima deydi? Hali imkoniyat ko'p bo'lganda me'yor degan narsa go'payt me'yordan oshib ketadi. To'ppa-to'g'ri, misol u rassom uchun ham bir juda ham qiziqarli narsa, hali texnik imkoniyatlar juda ham ko'payib ketsa, hammasini qilib ko'rgisi keladi. Misol oddiy tomoshabinga u narsani tushunmaydigan odamlarga bu juda ham qiziqarli, zo'r bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin o'ylashimcha bu me'yor degan narsa juda ham hali bo'lishi shart. Georgiy Robertovich Brim degan rahmatli bir buyuk dekorator, rassom bo'lgan, o'tib ketgan u odam hozir. Men bizani baxtimizga men tanirdim u odamni. Shu hali bunda marli degan narsa bor-ku, ana oddiy material. Oddiy marlini olib, etbetligi, hali sahnaning etbetiga ilib, shuna qilib bir ajoyib alambalo dekoratsiyalar qila olgan odam. Hech qanaqa zamonaviy texnikalarni ishlatmagan. Hech qanaqa haligi projektor, proyektor, videoplazma, boshqa bunaqa narsalarni hech qachon qo'llamagan. Lekin shunda ham misol men o'ylashimcha rassom o'g'lim bor o'zining talantidan, o'zining ilhomidan haligi eng asosiy shundan iborat. Dekoratsiya qiladimi yo boshqa ish qiladimi?
Rassom Bobur Ismoilov fikrlari edi. Yevroniqoh tashkilotchilari Gruziyadan kelgan guruhning tanlovda ishtirokini taqiqlab qo'yishdi. Tashkilotchilarga ko'ra, qo'shiq matnidagi put in, ya'ni bir narsani tiqish kalimasi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin ismiga shamaday eshitilgan. Ayni paytda qo'shiqning yana bir kalimasi biz Putinni istamaymiz degan ma'noda tushunilgan. Qo'shiq naqoratidagi so'zlar esa biz yomon qadam tashlashni istamaymiz, chunki u ritmni o'ldiradi degan misralar Kremldagi mulozimlarni asabini qaqshatgan. Oxir-oqibat Gruziya tanlovda ishtirok etmaydigan bo'ldi. Rossiyada istiqomat qiladigan Nilufar ismli o'zbek qizi nega O'zbekiston tanlovda qatnashmaydi degan savolni berdi.
Savol mendan nima o'zi o'ylanadi, chunki o'yladim nimaga hamma, masalan nima bor, Ozarbayjon bor, nimaga O'zbekistonda ashulachilari yo'q. Shu menga ayta zainteresovala bo'lsa.
Endi kimni loyiq ko'rgan bo'lardingiz O'zbekistonni? Bugungi o'sha estrada yulduzlarini bilasiz-ku.
Men endi hozir уже 5 yildan beri kemi mashita yashayman, yangi chiqqan ashulachilarni bilmayman, lekin mashu o'zimiz oldingi bilgan ashulachilardan Rayhon juda yaxshi bo'ladi menimcha. Rayhon juda yoqadi, ham menimcha juda talantli qiz, talantli ashulachi deb o'ylayman. Yulduz Usmonova ham juda ham talantli.
O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilovning ham bu borada o'z fikrlari bor.
Sevara Nazarxon degan qo'shiqchi bor, men juda ham yaxshi do'stim. Juda ham hurmat qilaman qo'shiqlarini. Men o'ylashimcha juda ham hozirgi zamonda o'zbek qo'shiqchilaridan, o'zi muzikantlaridan eng bir nomi chiqqan bir buyuk qo'shiqchilardan deb taniyman men Sevarani.
Parijda istiqomat qiladigan san'atkor Doima Rahmonbekovaning ham bu boradagi fikrlarini o'rgandik.
Qatnashishga odam yuboriladigan bo'lsa, oldingi Eurovizionlarni hammasini ko'rib chiqish kerakda. Shunga mosroq kim ko'proq, mana o'tgan yil Dima Bilan YouTube chiqdi. Qanaqadir shunga o'xshagan bo'lishi kerakmi yoki undan oldingi yillarda kim bo'lganiga qarab qarash kerak. Даже yutmagan taqdirda hamchi, любом случае kim yuborishsa ham ancha yaxshi. Salmdo, butki ko'proq hamdo, salmdolikligaroq, unda chiroyliroq, nima deydi, yoshroq bir qizlami yoki yigitlami shunaqa bo'lgani menimcha mosroq keladi. Chunki bu srednyi uravindagi qo'shiqlarni ko'rasiz, u hammasi takoy. Years ago when I was young.
Yevroniqohning Moskvadagi tanlovi Rossiyadagi jinsiy oshliklar kamsitilganiga e'tibor qaratish uchun besaqolbozlar tomonidan qulay mavrid, fursat sifatida ko'rildi. Ular tanlov kuni Moskvada besoqolbozlar paradini tashkil qilish tashabbusi bilan chiqishdi. Lesbiyan ayollar va geylarga nisbatan toqatsizligi bilan tanilgan Moskva meri paradga izin bermadi. Hollandiyaning De Toppers guruhi bu qarordan g'azabga kelib, tanlovni boykot qilishga chaqirdi, ammo guruhning o'zi yarim finalda ovoz to'play olmasdan tanlovdan tushib qoldi. Turkiya nomidan qo'shiq kuylayotgan ayollarning yupun kiyinganligi ham e'tirozlarga sabab bo'lsa-da, tomoshabinlar dum tak tak deya ular bilan birga raqsga tushdi. Turkiyaga qo'shni armanistonlik xonandalarning Jon Jon degan xonishi nimasi bilandir Xorazm lazgisini eslatdi. Ukraina fuqarosi Anastasiya Prixodkaning Yevroniyohda Rossiyani ta'msil qilishi Rossiyadagi 10 millatchi guruhlar e'tiroziga sabab bo'ldi. Yevroniyoh tashkilotchilariga ko'ra har qanday mamlakat fuqarosi boshqa mamlakatni ta'msil qilishi mumkin. Bu borada cheklovning o'zi yo'q. Masalan, Eronlik musiqachi Arash Ozarbayjonni ta'msil qilmoqda. Musiqachi uchun chegara yo'q. Men Erondanman.
Bu musobaqa odam ehtiyoj naradi ki hamun kishvar bo'lsa. Odam mitune mix bo'lsa va xo'p ironiy hastam va xo'p hamma jom hamma mitunan ironiy ham hamma goftam va
Men aytgan qo'shiqlarda doimo Ozarbayjon bayotlarining ta'mi borligini aytib kelishar edi. Men jon jon deb rohatlana Ozarbayjoncha qo'shiqlarni kuylayapman deydi Arash.
Ironati yezaram bitunim bishtar bo'laring bola.
Kimning g'olibligi SMS ovoz berish usuli bilan aniqlanadi. Men Shvetsiya guruhiga ovoz beraman deydi Nilufar.
Shvetsiyaga beraman, juda yaxshi asl aytdi, juda yaxshi skripkada o'ynadi, menga shu bola yoqdi. Vystupleniyasi juda yoqdi.
Shvetsiyaga?
Da, men Shvetsiyaga bermoqchiman. Qizim Ozarbayjonlarga bermoqchi. Unga Arash yoqadi qizimga. Shuning uchun uyimizda hamma har xil ovoz beryapti. Men Shvetsiyaga beraman. Qizim Bakuga beradi, Ozarbayjonlarga beradi. Singlim bugun uyga keldi ishdan. Bilmadim kimga beradi. O'zingiz kimga berasiz?
Men Turkiyaga beraman-da.
Ha, Turkiyaga berasiz. Turkiya ham yaxshi aytdi, ha. Yoqdi menga ham. Lekin ko'proq menga Shvetsiyani nimasi, vystupleniyasi yo'qda.
A Rossiyadagi nimachi mana bu Prixodka?
Prixodkaga men nima ovoz berolmayman, chunki men Rossiyani grajdana, o'zini Rossiyaga nima qo'yib berolmaydi-ku. Ovoz berolmaydi.
Uni qo'shiq yoqdimi sizga?
Ha, juda ham yoqdi, ashlasin. Ha, yoqdi menga ashlas. Agar berilganda ovozimni Prixodkaga berardim.
Televizorda ko'rasiz, ya'ni borib ko'rmaysiz.
Ha. Televizorda ko'raman. Borib ko'rgani, bu safar biletlar har xil sotildi, har xil vaqtda. Bilet olish uchun Moskvada biror hafta yashash kerak edi. Bunga iloji yo'q. Birinchidan, ikkinchidan ishlayman 31-iyuldan. Shuning uchun Moskvaga borish vaqtim ham yo'q. Shuning uchun televizordan ko'ryapman.
Bu galgi tanlovda Fransiyadan Patrisa Kass ishtirok qilmoqda. Ayni paytda bu ayolning ham, Yevroniyohning ham Fransiyada uncha e'tibori, ahamiyati yo'q deydi doimo Rahmonbekova.
Patrisa Kass tanlashganini u ko'proq fransuzlardan emas, ko'proq ruslarga bog'liq bo'lsa kerak, chunki u yerda u juda ham popularniku. O'shaning uchun Moskvada bo'layotgani uchun, menimcha, hozir uni karyerasi ozgina bo'tdi, unchalik bo'lmagani uchun yaxshi o'ylab topishgandek. Lekin u fransuzlarni nima deydi, naqada faxrlanadigan bir naqasi yo'q.
Bu yilgi Yevroniyoh shiorsiz o'tmoqda, ammo turfa rang patlarini xiromon aylagan tovus qushi tanlovning ramzi sifatida tasdiqlandi. Tovus qushining o'zi chiroyli bo'lsa ham xunuk ovoz chiqarishini bilganlar Yevroniyoh deb nomlangan bu bashang tanlovdagi musiqaning hamin qadarligiga yaxshigina ishorat bo'libdi deyishmoqda.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana bir necha soniyalardan so'ng uchrashamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.